Joo, olen tosiaan Vesa Hautala, pastori tässä samassa seurakunnassa kuin Dani. Ja tämä minun esitykseni käsittelee nyt sitten tätä Jeesuksen ylösnousemuksen merkitystä. Eli Dani pyrki vastaamaan meille historiallisesta näkökulmasta siihen kysymykseen, että tapahtuiko se todella. Minä vastaan nyt siihen kysymykseen, että entä sitten, mitä merkitystä sillä on? Nousiko Jeesus kuolleesta vai ei? Että jos hän nousi, mikä se merkitys meille on? Jeesuksen ylösnousemus on, niin kuin tästä varmasti Danin esityksestäkin voitte jo päätellä, niin sehän, ja niin kuin muutenkin tiedätte, se on kristinuskossa erittäin keskeinen asia. Että edelleen kristityt kokoontuu sunnuntaina Jumalan palveluksiin ylösnousemuksen päivänä. Ja pian taas miljoonat kristityt viettää pääsiäistä ylösnousemuksen juhlana, kirkkovuoden suurimpana juhlana ympäri maailmaa. Eli selvästi sillä on paljonkin väliä, merkitystä. Miksi? Tämän esityksen puhun siitä näkökulmasta, että Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan ratkaisu ihmiskunnan ongelmaan. Jeesuksen ylösnousemus sinänsä siis on tavattoman rikas aihe, teologisesti merkittävä ja syvä, mutta nyt katsotaan sitä nimenomaan tästä näkökulmasta. Eli Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan ratkaisu synnin ja kuoleman ongelmaan. Se on Jumalan tällainen, voisiko sanoa, vallankumous. Se on voitto synnin ja kuoleman vallasta. Ihmiskunnalla on ongelma. Raamatullisessa mielessä sitä voidaan nimittää synnin ja kuoleman vallaksi. Ihminen kohtaa elämässään monenlaista ulkoista pahaa, on erilaista rajallisuutta, kärsimystä, puutetta, sairautta ja lopulta kuolema. Kaikki tämä on raamatullisessa mielessä sitä kuoleman valtaa. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa. Toisaalta sitten se ei ole pelkästään ulkoista. Ihminen kokee myös sisäistä tuskaa eri tavoin. On toisaalta epävarmuutta, ehkä jopa kauhua ikuisuuden edessä. Toisaalta on sitten taas oman rajallisuuden kokemuksia, oman pienuuden kokemuksia. Joku kokee elämä merkityksettömäksi. Joku taas kaipaa jotain suurempaa, jotain korkeampaa päämäärää. Nämä on hyvin yleisinhimillisiä kokemuksia. Niitä esiintyy laajasti kautta aikojen, varmaan jossakin muodossa jokaisen ihmisen elämässä. Sitten tulee tietysti tämä ihmisen pahuus. Väkivalta, sorto, riisto ja paljon arkisemmat muodot. Arjen välinpitämättömyys ja rakkaudettomuus, jokapäiväinen pieni julmuus, kiusaaminen, panettelu, tällaiset asiat. Eikä kukaan ihminen varmasti näistäkään ole täysin vapaa. Jokainen joutuu niitä jossakin muodossa joskus kokemaan ja jokainen niitä myös tekee jossain muodossa toisille. No, kaikkiin näihin ihmiskunnan ongelmiin on tietysti maailman sivu esitetty erilaisia selityksiä, erilaisia ratkaisumalleja, toiset niistä yhteiskunnallisia. 1900-luvulla, 1800-luvulla meillä on ollut näitä suuria yhteiskuntakokeiluja. Toiset niistä ratkaisuista on filosofisia, henkisiä. Näitä harrastettiin varsin paljon tuolla antiikin Kreikassa, mutta vielä myös nykyaikaan. Jotkut ratkaisut ja selitykset on teknologisia. Mutta kristinuskon näkökulmasta näissä on kaikissa se puute, että ne eivät mene riittävän syvälle. Ne eivät oikeastaan pureudu siihen itse ongelmaan. Ne pystyvät ehkä käsittelemään sen seurauksia jollain tavalla, mutta eivät pääse käsiksi siihen alkusyyhyn. Tässä todellisuudessa on kristinuskon näkökulmasta jotain perustavalla tavalla vialla, missä me elämme. Ja se perusongelma on nimeltään synti. Tätä varmaan valaisee kertomus syntiin lankeemuksesta, varmasti kaikille tuttu. Jumala luo ihmisen vapaasti, rakkaudesta omaksi kuvakseen. Hän niin kuin antaa maailman lahjaksi luoduille. Hän ei tarvitse sitä mihinkään itse. Ihminen elää Jumalan yhteydessä, osallisena hänen hyvyydestään, sitä nauttien. Suhde toiseen ihmiseen on kunnossa ja suhde luontoon on kirjaimellisesti paratiisillinen. Mutta ihminen valitsee pahan, tahtoo olla itse Jumala, ottaa Jumalan paikan, asettua itse niin kuin kaiken keskipisteeksi. Ja tästä seuraa sitten se maailman sijoiltaan meno, rikkoutuminen. Kuitenkin sitten nämä kaikki muutkin asiat, jotka mainitaan, tämä kuolemanvalta, niin sekin liittyy tähän, siis ihmisen jumalasuhteen rikkoutumisesta seuraa Raamatun ajattelussa se, että hänen suhteessa lähimmäiseen myös vaurioituu, itsekkyys, pahan tahtominen tulee maailmaan. Toisaalta sitten ihmisen suhde luontoon rikkoutuu, luomakuntaan rikkoutuu. Tapahtuu tämä, että luomakunta joutuu, niin kuin sanotaan, katoavaisuuden alaiseksi. Eli kuolema, kärsimys, kaikki tällainen tulee maailmaan. Näin siis, vaikka ihmiskunnalla on monia ongelmia, ihmisellä on monia ongelmia, niin kun me katsotaan sitä tässä raamatullisessa viitekehyksessä, niin oikeastaan niitä ongelmia on vain yksi, ja se on juuri tämä synti. Ihmisen kapina Jumalaa vastaan ja Jumalasta pois kääntyneisyys. Ihminen on näin sitten sekä uhri että syyllinen tähän omaan ongelmaansa. Eikä hän sen takia pysty itse vapautumaan siitä. Ongelma on siinä, että hän tahtoo vapautua kärsimyksestä, siis kukapa ei, mutta hän tahtoo samaan aikaan syntiä, joka sitoo hänet siihen kärsimykseen ja kuolemaan. Eli ihminen on sillä tavalla sidottu, että hän ei voi ikään kuin astua ulos itsestään, astua ulos siitä omasta langenneesta todellisuudestaan, ajattelustaan, tahtomisestaan ja muuttaa itseään toisenlaiseksi. Ja näin me päästään siihen valtaan, siis puhutaan synnin ja kuoleman vallasta. Se on jotain sellaista, mihin ihminen ei ikään kuin pysty itse vaikuttamaan. Ja sitten toisaalta kuitenkin hän on siihen itse syyllinen. Hän on itse oma ongelmansa. Ja tämän takia ajatellaan kristillisessä uskossa niin, että me tarvitsemme ulkopuolelta tulevaa vapautusta. Ja nyt aletaan päästä siihen ratkaisuun, kun on ensin määritelty ongelma. Vastauksen ymmärtäminen edellyttää kysymyksen ymmärtämistä. Ja Jumalan ratkaisu on se, että Jeesuksen ylösnousemuksessa kuoleman valta murretaan, synnin valta voitetaan. Jeesuksen ylösnousemus on voitto näistä valloista, jotka pitää ihmistä alaisenaan. Jumala rakastaa luomakuntaa ja hän rakastaa sitä myös sitten, kun se on langennut. Hän rakastaa ihmistä silloinkin, kun ihminen on kääntynyt häntä vastaan. Jumala ei jätä ihmiskuntaa sen synnin ja kuoleman ongelman kanssa yksin, vaan hän tahtoo ratkaista sen meille. Ja hänen ratkaisunsa on sellainen, että hän tulee siitä itse, sitä ongelmasta osalliseksi, siis ottaa sen itse kantaakseen. Jeesus Kristus on Jumalan poika. Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, näin tunnustetaan Nikean uskon tunnustuksessa. 300-luvulta lähestulkoon kaikkien kristillisten ryhmien hyväksymä. Jeesus on siis todellisessa mielessä Jumala, ja niin se kärsimys, mitä Jeesus kokee, niin Jumala todella kärsii meidän kanssamme. Mutta hän on myös todellinen ihminen niin, että se, mitä hän kokee, mitä hän elää, mitä hän kärsii, se on todellista ja inhimillistä. Hän todella ihmisenä kokee kaiken sen meidän sijastamme. Mutta se ero siinä on, että Uusi testamentti sanoo Jeesuksesta, hänen suussaan ei petosta ollut, hän ei syntiä tehnyt. Johannes Kastaja, joka oli Jeesuksen edelläkävijä, Johanneksen evankeliumi kertoo hänestä, että hän sanoi Jeesuksesta, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Karitsa on viaton. No, siinä on tuommoinen varsin viattoman näköinen pikku karitsa. Meillähän tämä symboliikka karitsasta viattomana eläimenä, siis se on myös meille tuttu, se aukeaa meille tosi hyvin. Onhan ne nyt tuommoisia pehmosia ja valkoisia, niin kuin puhtaan näköisiä tavallaan, verrattuna johonkin muihin eläimiin. Jeesus syntyy maailmaan synnittömänä, viattomana, ja hän ei tee koskaan sitä väärää ihmisen valintaa. Mutta karitsa on Raamatussa myös uhrieläin. Siinäkin tuossakin kuvassa näet, että on aidan, minkä voisi ehkä vähän ajatella viittaavan siihen. Jeesus ottaa viattomana kantaakseen ihmiskunnan synnit. Siis Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit, tämä, joka on käännetty ottaa pois, tämä kreikan sana airon, sen voi kääntää myös kantaa. Siis sillä on molemmat merkitykset. Se voi merkitä sitä, että joku niin kuin sälyttää jotain päälleen, tai sitä, että joku siirtää jotain paikasta toiseen. Mä en nyt muista kummin päin se menee. Muistaakseni niin, että vanhempi kirkkoraamattu kääntää toisella tavalla ja uusi kirkkoraamattu toisella tavalla. Toinen kääntää ottaa pois ja toinen kantaa. En muista nyt kumpi on kumpi. Mutta joka tapauksessa Jumalan ratkaisu tähän ongelmaan on se, että Jeesus antaa lukea itselleen kaiken sen synnin ja hän ottaa kärsittäväkseen kaiken maailman synnin seuraukset. Hän ottaa niin läheisesti sen itselleen, että sanotaan Raamatussa hänestä, että hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme ja hän tuli kiroukseksi meidän tähtemme, että me tulisimme vapaaksi kirouksesta. Ristillä Jeesus kärsii synnin seuraukset loppuun asti. Tässä on tunnettu luterilainen maalari 1500-1600-luvulta Johannes Grünewald. Tässä on valitettavasti aika pieni tämä kuva. Nämä on mestarillisia nämä Grünewaldin ristiinnaulitsemismaalaukset. Erityisen tunnettu. En ole ottanut sitä tähän, mutta on Isenheimin kirkon alttaritaulu. Siinä on kuolleimman näköinen Jeesus, mitä olen nähnyt missään. Se ei siis ole nyt tämä. Mutta hän pystyi jotenkin vangitsemaan se hyvin elävästi, tämän ristin kuoleman todellisuuden. Ristillä siis Jeesus kärsii ruumissa ja sielussaan kaiken tämän, mitä synti tuo mukanaan. Hän tulee jopa Jumalan hylkäämäksi niin, että hän valittaa ristillä psalmin sanoin, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli, eli, lama, shafaktani. Suunnilleen noin se arameaksi lausutaan. Mutta se Jeesuksen ylösnousemus muuttaa kaiken. Nimittäin Jeesus ristillä hän antautuu synnin ja kuoleman valtojen alle. Hän ottaa sen synnin tuomion päälleen, hän kuolee sitä kantain. Mutta ylösnousemus näyttää aivan toisen todellisuuden. Herättämällä poikansa kuolleista, Isä Jumala julistaa, että hän on hyväksynyt tämän poikansa sovitustyön. Hän julistaa, että Jeesus on alttiiksi annettu meidän rikkomustemme tähden ja herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden, niin kuin Paavali kirjoittaa. Eli siis ei, Jeesus ei kärsinyt omien syntiensä tähden, vaan meidän tähtemme, meidän armahtamiseksemme. Se on se ylösnousemuksen merkitys. Sillä se on niin kuin Jumalan sinetti siihen Jeesuksen ristin kuolemaan. Näin on. Aamen. Ja tällä tavalla se on siis Jumalan julistus maailmalle, että Jeesuksessa kaikki synnit annetaan anteeksi. Niistä on sovitus. Mutta se on myös voitto kuolemasta. Se on voiton julistus synnistä ja se on voiton julistus kuolemasta. Nousemalla kuolleesta Jeesus näyttää sen, että kuolemalla ei ole häneen valtaa. Tässä on kuva Jerusalemista puutarhahaudalta. Siis siellähän on kaksi eri, niin kuin, mitä pidetään Jeesuksen hautapaikkana. Toinen on tämä pyhän haudan kirkko, en tiedä, ehkä joku on siellä joskus käynytkin. Toinen on sitten tämä puutarhahauta. Se pyhän haudan kirkko, sieltä oli vaikeampi löytää, se on siellä kirkon alla ja siinä on alttari päällä. Et sieltä oli vähän vaikea löytää mitään kuvaa, mikä näyttäisi tyhjältä haudalta. sieltä löytyy kyllä sitten kauniita ortodoksisia alttareita, mutta ehkä ne ei nyt niin hyvin havainnollista tätä. Nousemalla kuolleista Jeesus osoittaa sen, että lankeemuksen seuraukset ei koske häntä. Hän osoittaa sen, että hän on vapaa niistä. Hän on sovittanut synnin, jota hän kantoi, eikä se enää siis sido häntä siihen kuoleman valtaan. Raamattuhan muuten puhuu molemmilla tavoilla. Se sanoo, että Jeesus on herätetty kuolleista, että Isä Jumala on herättänyt hänet kuolleista, mutta siellä puhutaan myös siitä, että Jeesus nousee kuolleista. Molemmat on totta, molemmat puhetavat pitää säilyttää kristillisessä teologiassa. Tällä tavalla siis ylösnousemus on se ratkaisu. Tämä on se merkitys. Jos ylösnousemusta ei olisi tapahtunut, niin meidän näkökulmasta kuoleman valta jatkuisi. Jeesuksen kuolema olisi vain yksi uusi, viaton, turha kuolema, epäoikeudenmukainen, mutta sellaista maailmassa tapahtuu. Mutta ylösnousemus näyttää se meille siinä valossa, että se on itse asiassa osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ylösnousemus vahvistaa se, mitä Jeesus opetti itsestään. Se vahvistaa sen hänen julistuksensa, että hän on Jumalan poika ja maailman vapahtaja. Ja se vahvistaa myös koko kristillisen uskon. Danilla oli tuossa kalvolla ne ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvun jakeet, joissa puhuttiin siitä, että jos Kristus ei ole noussut, niin te olette vielä synneissänne. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sieltä tyhjältä haudaltahan se lähti, kristillinen julistus, ja ilman sitä ei olisi. Et tällä tavalla se Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys on myös tämä, että se vahvistaa siis koko kristillisen sanoman. Tämä on muuten myös sen saman Grünewaldin maalaus. Sitten on pikkusen leikattu. Nämä on hyvin vaikuttavia tältä niin kuin värien käytöltään. Tämä pikkukuva ei nyt ehkä ihan tee sille oikeutta, mutta siinä joka tapauksessa hän on kuvannut Kristuksen hyvin tällaisena niin kuin valoa säteilevänä voittajahahmona. No, nyt on puhuttu siis ongelmasta ja sen ratkaisusta ihmiskunnan tasolla, kaikkia ihmisiä koskevalla tasolla. Mutta kysyä voi myös sitä, että mikä merkitys sillä sitten on yksilön kannalta. Nämä turmiovallat, siis laki, synti, kuolema, perkele, joita Raamattu luettelee, mutta pitäydytään nyt siihen syntiin ja kuolemaan. Nehän on sellaisia asioita, mitkä koskee ihmistä myös yksilönä. Jokainen voi katsoa itseään Jeesuksen opetuksen valossa. Jeesus selitti Jumalan lakia, siis 10 käskyä. Ne on aika sellaisia selkeitä hyvän ihmiselämän ohjeita. Mutta Jeesus selitti niitä sillä tavalla, että hän sisällytti niihin myös vaatimuksen sydämen puhtaudesta, ei pelkästään ulkoisista teoista. Jeesus opetti vuorisaarnassaan, että te olette kuulleet sanotuksi, joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, se joka on vihoissaan veljelleen, se on ansainnut oikeuden tuomion. Ja vähän myöhemmin, te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huori. Mutta minä sanon teille, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Ja kun itseä vertaa tähän Jeesuksen opetukseen, niin huomaa, miten kaukana on siitä Jumalan täydellisestä hyvyydestä ja rakkaudesta, jota Jeesus opetti. Ja miten vääristynyt tämä meidän tahtomme on suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin. Mutta tältä pohjalta sitten se Jeesuksen voitto tulee myös merkitykselliseksi jokaiselle henkilökohtaisesti. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi, sanotaan Johanneksen evankeliumissa. Jeesuksen ylösnousemus siis on myös yksilölle vakuutus siitä, että minunkin syntini on annettu anteeksi ja sovitettu. Minullekin on tarjolla vapautus synnin ja kuoleman vallasta. Ja se kutsuu jokaista myös yksilönä uskomaan siihen. Mutta ehkä tämä vieläkin liikkuu jotenkin vähän jonkun mielestä tämmöisellä abstraktilla tasolla. Miten siitä Jeesuksen voitosta tullaan osalliseksi? Raamattu mainitsee, kun se puhuu näistä asioista, niin erityisesti kaksi asiaa. Kun se puhuu uudesti syntymisestä, ylösnousemushan on tavallaan eräänlainen uudesti syntyminen, mutta kun se puhuu siitä, että ihminen tulee Kristuksen voitosta osalliseksi, se puhuu siitä uudesti syntymänä. Se puhuu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittymisestä. Jumalan sanan julistus ja kaste mainitaan erityisesti tässä yhteydessä. Tyhjältä haudalta lähti evankeliumin julistus, sen sanoman julistus, että Jeesus on maailman vapahtaja. Se sanoma synnyttää uskon Kristukseen. Paavali sanoo, että usko tulee kuulemisesta roomalaiskirjeen 10. luvussa. Voidaan kääntää muuten se kreikan sana akoe, mikä siinä on, mikä on käännetty kuulemiseksi tässä vanhassa kirkkoraamatussa, niin se merkitsee myös siis sitä, mitä kuullaan, eli siis sanomaa, julistusta. Usko tulee evankeliumin julistuksesta, ja se tulee Kristuksen sanan kautta. Ja apostoli Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli näin Uudessa testamentissa sitä asiaa käsitellään. Mutta toisaalta taas sitten puhutaan siitä, Jeesus sanoi, että joka ei synny vedestä ja hengestä, se ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Paavali puhuu Tiitukselle kirjoittaessaan uudesti syntymisen pesusta. Ja on niin kuin merkille pantavaa se, että kun Uusi testamentti opettaa kasteesta, niin se puhuu sitä hyvin vahvasti Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittymisenä. Paavali roomalaiskirjeen 6. luvussa, kun hän opettaa kasteesta, hän kirjoittaa, että te olette hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Että teidät on haudattu Kristuksen kanssa kasteen kautta kuolemaan. Kolossalaisille Paavali kirjoitti, että he ovat haudattuina Kristuksen kanssa kasteessa ja myös hänen kanssaan herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Että näemme kuitenkin, että kastekaan ei toimi niin kuin irrallaan siitä uskosta. Kasteesta puhutaan myös apostolien tekojen 2. luvussa pyhän hengen saamisen ja syntien anteeksi saamisen yhteydessä. Että kasteessa ihminen liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jeesuksen omat sanat valaisee tätä asiaa myös Markuksen evankeliumin 16. luvussa, kun Jeesus lähettää apostolinsa julistamaan evankeliumia, hän sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Siinä taas se kreikan aikamuoto menee sillä tavalla, että se, jos se nyt kääntäisi ihan suoraan, se menee jotakuinkin niin, että joka on uskova ja on kastettu, siis joka niin kuin englantinkieliset sanois is believing, mutta sitten taas se niin kuin on kastettu viittaa siis menneeseen tapahtumaan, se pelastuu. Ja lähettäessään opetuslapset Matteuksen luvussa 28 tässä tunnetummassa lähetyskäskyssä, hän sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli kristillisessä hengellisyydessä ja uskon elämässä kaste ja Jeesuksen ylösnousemus nivoutuvat niin kuin erityisellä tavalla yhteen. Enemmistö suomalaisista on kastettu, mutta kuinka moni sitten ymmärtää tämän kasteensa merkityksen, uskoo sen ja myös elää sen mukaan, niin se on sitten toinen kysymys. Voidaan vielä yhdeltä kannalta puhua tästä Jeesuksen ylösnousemuksen merkityksestä. Se, että mitä se sitten vaikuttaa uskovassa. Kun Raamattu opettaa Kristuksen ylösnousemuksesta, niin se ei opeta sitä vaan tällaisena niin kuin faktana, vaan sillä tavalla, että sillä todella niin kuin on vaikutuksensa kristittyyn. Se tärkein ja merkityksellisin asia on tietysti tämä syntien anteeksi antamus, tuleminen Jumalan yhteyteen. Mutta sen lisäksi tällä asialla on paljonkin vaikutuksia. Tässä mainitussa roomalaiskirjeen 6. luvussa Paavali, kun hän opettaa kasteesta, niin hän puhuu siitä, että se on kutsu meille ja vaikuttaa meissä sen, että me vaellamme uudessa elämässä. Siinä voitte nähdä uutta elämää versoa vaan tuosta tuollaisesta kuolleen näköisestä. Onko tuo nyt sitten kalliota vai puuta? Siinä nyt tuossa ainakin näyttäisi olevan. Ehkä se osaltaan kuvaa siis sitä, että miten Jumala synnyttää uutta elämää uskovissa. Paavali kirjoittaa, että koska meidän siinä roomalaiskirjeen 6. luvun kasteopetuksessa, että koska me olemme kuolleet Kristuksen kanssa pois synnistä, niin meidän tulee hänen kanssaan sitten myös elää ja vaeltaa, pyrkiä palvella vanhurskautta, niin kuin Paavali kirjoittaa, eikä palvella syntiä. Koska meidät on vapautettu synnin vallasta, Kristuksen ylösnousemus on voitto synnin vallasta ja me olemme sitä voitosta osallisia, niin me emme enää saa palvella elämässämme syntiä. Tämä on se ajatus. Ihmisen tulee pyrkiä, uskovan tulee pyrkiä Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Ja siihen tämä Jeesuksen ylösnousemus sitten myös antaa, se on kutsu siihen, mutta se myös antaa siihen voimaa. Koska se ylösnousemus, sen merkityshän on, että se paha valta on jo murtunut. Ja se, joka on tullut tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta osalliseksi, on saanut syntinsä anteeksi ja tällä tavalla vapautunut siitä pahan vallasta. Eli Jeesuksen ylösnousemus merkitsee tätä uudessa elämässä vaeltamista. Mutta sitten se on myös vakuutus ylösnousemuksesta. Jos tuo äskeinen kohta liittyy rakkauteen, niin tämä liittyy sitten toivoon. Usko, toivo ja rakkaus. Jeesuksen ylösnousemus on vakuutus siitä, että kerran tämä katoavaisuuden valta päättyy. Hänestä ikään kuin alkaa uusi luominen siinä mielessä, että kun hän ratkaisee tämän synnin ongelman, niin hän siinä myös ratkaisee tämän kuoleman ja katoavaisuuden ongelman ja sen vallan. Raamattuhan puhuu siitä, että Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tai toisin sanoen, että luomakunta vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Kerran siis alkaa elämä sellaisena kuin miksi Jumala sen tarkoitti. Syntiinlankemuksen seuraukset on lopullisesti korjattu. Ja Jeesuksen ylösnousemus, kun hän nousi esikoisena kuoloon nukkuneistaan, se vakuuttaa uskovalle, että hän nousee tähän uuteen elämään samalla tavalla kuin Jeesus. Toki kristillisessä kirkossa opetetaan, että ruumiin ylösnousemus koskee kaikkia ihmisiä. Siis Jeesus sanoi itse, että tulee kaikkien ylösnousemus sekä vanhurskasten että väärien. Mutta se, että niille, jotka eivät ole Jumalan yhteydessä, jotka eivät ole saaneet syntejään anteeksi, eivät ole osallisia tästä synnin ja kuoleman voitosta, heille siihen ei liity uudistusta, vaan he nousevat ikuiseen eroon Jumalasta. Mutta ne, jotka ovat Kristuksessa, niin kuin Raamattu usein käyttää tätä ilmaisua, olla Kristuksessa, Paavali varsinkin, niin he nousevat kokonaan synnistä puhtaina, niin kuin Jeesuskin oli kuolleesta noustessaan. Ja he tulevat osalliseksi tästä uudesta luomisesta, uudesta elämästä, uudistetussa luomakunnassa. Jeesuksen ylösnousemus on myös tavallaan tällainen henkilökohtainen, siinä on tämmöinen henkilökohtainen sielunhoidollinen merkitys myös. Kun ihminen on kuoleman edessä, tästä Jeesuksen ylösnousemuksen tosiasiasta löytyy se lohtu, että jos Jumala voi Kristuksen herättää, niin hän voi herättää minutkin. Että jos kuolema ei saanut Jeesuksen kohdalla viimeistä sanaa, niin ei se saa minunkaan kohdalla. Näin. Vielä voisi puhua paljonkin siitä sitten, että miten tämä Kristuksen ylösnousemuksen merkitys ilmenee kirkon elämässä, miten kirkko elää tavallaan uuden luomisen yhteisönä, miten se elää ylösnousemuksen osallisuudessa ja sitä julistaa, mutta se on toisen kerran aihe. Eli jos nyt vetää lyhyesti yhteen, niin puhuin nyt siis nimenomaan siitä näkökulmasta Jeesuksen ylösnousemuksesta, että se on ratkaisu ihmiskunnan ongelmaan, se on vapautus synnin ja kuoleman vallasta. Synnin tähden ihminen kokee monenlaista kärsimystä ja rajallisuutta tässä elämässä. Tämä todellisuus on langennut, jossa me eletään. Mutta Kristuksen ylösnousemuksessa Jumala julistaa, että Jeesus on sovittanut synnin. Nousemalla kuolleesta Jeesus julistaa, että kuoleman valta on voitettu. Kasteen ja uskon kautta sitä tullaan osallisiksi. Ja se vaikuttaa sitten uskovassa uudessa elämässä vaeltamista ja ylösnousemuksen toivon.